20 de minute de celebritate, idei și produse creative românești. De 17 ani, o voce de top a radioului românesc, așa descria Allhallow în interviul pe care l-a luat în primul număr figura lui Bogdan Șerban, invitatul nostru din studio, de cealaltă parte a microfonului, însemnând nu cel care ia interviurile, cel care de data asta ne va răspunde întrebărilor. Cum s-a schimbat radio și consumatorii de radio în cei 17 ani de radio, așa cum l-ai văzut?
Răspunsul este pe mai multe etape. În primul rând e a doua oară când vine clădirea radiodifuziunii române și e prima oară când stau de partea asta a mesei. Atunci când a venit prima oară eram proaspăt învățăcel. Eram ucenic pentru un post de radio ce abia își dădea drumul în Târgoviște. Era primul radio în FM-ul Dâmbovițean. Și mă rog, cei care dețineau frecvența aceea au zis că băi, ar trebui să învățăm voi ăștia să învățați de la unii care știu. Iar în momentul ăla, în anii 90, singurii care știau radio erau cei de aici, din singurul post de radio ce rămăsese. Apăruseră cele private, dar, mă rog, și a fost foarte interesantă experiență. Și cu numele astea mari de la vremea respectivă, cei drept, primul lucru pe care l-am făcut noi, cei care ne-am școlit atunci aici, a fost să contestăm.
Cum ați contestat?
Așa se întâmplă mereu.
Da. Păi nu, altfel n-ai cum să progresezi. E lucru care s-a pierdut acum. Există o generație, m-am uitat des în spate să văd ce se întâmplă, și o generație de vreo 10 ani, cred că ăștia între 35 și 25, dacă nu și mai jos, care cred că ei reprezintă generația pierdută. Ei n-au fost capabili să conteste nimic în toată perioada asta. Au înghițit, au halit ce li s-a dat. N-au contestat. Cei care sunt acum sub 20 de ani, am văzut că vin și încep să pună tălpi, inclusiv sistemului. De la ei mai e ceva speranță, apropo. Și, bine, oarecum ți-am răspuns evaziv și la întrebarea ta. Asta a schimbat foarte mult.
Între timp, pe Radio Guerilla ai deschis un spațiu pentru muzica românească. Asta e o chestie destul de ciudată, pentru că nu prea aș face loc muzica românească pe un radio, nu neapărat comercial, ci chiar de nișă sau nu știu cum să-l descriem.
Dar e ciudat, noi nici măcar n-am reinventat apa caldă. Tot aici, tot instituția asta de radiodifuziune română a fost prima care a făcut concerte live cu trupe românești. Ulterior au fost cei de la Delta, de fapt. Era atunci, iar acum 2 ani de zile nu mai era nimeni, într-adevăr, nu mai facea nimeni asta și a fost o reacție firească să ne apucăm să ne întoarcem la basic-ul radioului, că asta e, să aduce o trupă să-ți cânte în studio, ține de undeva de începuturile radioului. Ne aducem aminte că în anii 50, 40, 50, inclusiv jingle-urile, inclusiv publicitatea se făcea, apropo, dacă ați văzut filmul lui Robert Altman, se făceau live. Da.
Oricum, lucru interesant pe care îl face la Guerilla Live este că, până la urmă, dai spațiu trupelor românești actuale din toate zonele, să zicem, mai curând zona rock, indie sau electro, nu? Aș vrea să-mi spui ce trupe au fost acolo și, pe urmă, care e relația muzicii românești contemporane cu radioul contemporan.
Păi, o să vă rog să acceptați puțină istorie. E interesant că în anii 90, când au apărut primele televiziuni muzicale, muzica asta, considerată acum de nișă, era difuzată atunci. Trupe ca OCS sau AB4 aveau videoclipuri făcute de regizori mari acum. Giurgiu a regizat o grămadă dintre videoclipurile lor.
Poate și pentru aveau, că erau autate.
Nu numai asta, dar aveau timp de ani, li se dădea spațiu. Erau difuzați de televiziunile astea. Cei de muzicale, câteodată mai scăpau și pe anul. Zob a fost difuzat de ProTV. Zob a avut videoclip plătit de ProTV, trupa de punk Zob. E, acum niciuna dintre trupele astea nu mai pupă așa ceva. Ele își fac videoclipuri pentru a fi difuzate pe net. Ce-i drept, funcționează. Acum e clar că netul bate televiziunea din ce în ce mai tare. Iar televiziunea ori va dispărea, ori va fuziona cu netul. Cred că ăsta e pasul. Și radio la fel o să ajungă. O să fuzionăm toți cu internetul.
Apropo de asta, întrebarea de la început, adică cum arată radio așa cum e în zona online acum? Adică Radio Guerilla a trecut pe online, are
ascultători. Nu, e și pe online, da. A fost de la început, da.
Cine sunt ascultători din online, că măcar acolo puteți
majoritatea, da, majoritatea celor din online sunt cei din orașele pe care nu le acoperim, în România și de afară. Sunt foarte mulți români care ne ascultă de afară. Și care,
exact,
cu surprindere.
Noi ne adresăm.
Corect. O să ne regăsim atunci același public.
Pe radio, în emisiune, în Guerilla Live, dar și în Logout, combin și muzica nouă, dar readuceți și șlagărele din Răzăpați după ele, dacă nu mă înșel.
A fost așa, asta a fost o idee foarte bună, apărută la un moment dat. A fost chiar o rubrică a radioului public pe care noi am refăcut. Era șlagăre în devenire, iar noi am zis șlagăre în revenire. Și le tot difuzam timp de o săptămână. Era cam mult să bagi aceeași piesă timp de o săptămână. Ce-i drept, erau piese mari românești.
Mă interesează în mod specific trupele românești de care povesteai mai înainte. Ei fac concerte live în studioul radioului și mă interesează să văd, mă rog, cum arată față de concertele cu care sunt ei obișnuiți.
Am să povestesc cum a început și de ce s-a născut asta, Gheri Live. Chiar pot pune degetul pe momentul respectiv. Eram acum 2 ani de zile, în toamnă, la locul numit Underworld, un club foarte mic, e cam cât o cămăruță, așa. Acolo avea concert The Monogex, care erau printre primele lor concerte. Pentru că Doru Trascău își făcuse noul proiect, pentru că nu mai putea performa cu AB4. Și a fost chemat de cea care se ocupa de trupă în momentul acela, Irina Petrovici, deloc întâmplător, este actuala producătoarea emisiunii. Am fost cu un coleg de la știri și eram, cred că maxim 30 de oameni la concertul ăsta, că nu știa nimeni de trupă în momentul respectiv. Dar uitându-ne în sală, i-am spus lui George, băi, de ce nu putem să facem noi asta în radio, mă? Oamenii ăștia transmit foarte mult și uite-te și tu, spațiul nu e mai mare. E cât studioul, n-ai nevoie de mai mult. Hai să-l aducem. A doua zi am pus pe hârtie, mă rog, am rugat, am vorbit și cu directorul muzical. Într-o săptămână am făcut un demo cu Les Elefants Bizarre, să vedem cum sună. Era foarte stângaci oricum și n-aveam jingle, n-aveam liner. Dar suna altceva, asta e termenul corect. A venit de la sine să facem o listă cu trupele pe care să le chemăm, cu timpul, iar formatul a fost șlefuit pe parcurs. Până la urmă, nu e doar un concert, dar așa te duci direct la club sau te duci direct la piață să vezi concertul. E ceea ce se află dincolo de muzică, e ceea ce ăia din fața scenei, fani, viitor fani, vor să întrebe, bă, dar de ce ai făcut aia? Ce ai vrut să spui cu piesa aia? E momentul în care trupa arată cum e în spatele ei și unde publicul normal n-are acces.
Și apropo de, din nou, de muzică, aveți și un top în care, din nou, muzica românească e prezentă, păi, spune
da,
despre.
E evident că orice trupă care intră în clasamentul ăsta se votează. Până când o să ajungem și noi în sfârșit să ne bazăm doar pe vânzări, tind să cred că câțiva ani o să putem face și noi asta, că primul lucru pe care îl fac trupele românești acum, își pun piesele la vânzare pe iTunes ori pe alte platforme din acestea online, dacă nu cumva și-o dau ca download gratuit. Dar în câțiva ani sigur o să ajungem și noi să ne putem baza pe un top al vânzărilor, chiar dacă virtuale, chiar dacă din download-uri. Până atunci noi ne bazăm doar pe asta, reacție, e o reacție epidermică. Ți-a plăcut piesa, ai votat. Și românii vin foarte mult, normal că fiecare trupă are un fanbase și îi le spune, bă, hai votați-mă. Pentru ei contează, pentru palmaresul lor, pentru bucățica aia, pentru fărâma aia de PR care curge după ce ei ajung pe locul întâi, contează.
Stăm de vorbă cu Bogdan Șerban și gazda noastră este Carmen Sandulescu. Și pentru că nu e doar un producător de muzică, ci este și un promotor al curentului indie din muzica românească, îl întreb pe Bogdan care sunt trupele din zona asta și care e relația pe care reușește el să o comunice mai departe ascultătorilor.
Păi în momentul ăsta, indie în România se respectă întru totul termenul indie. Dacă afară indie a devenit un curent muzical și nu mai are nicio legătură cu zona de independență, un artist indie afară a ajuns să semneze cu o casă chipurile indie, dar de fapt casa este cumpărată de o mare casă din cele 4 sau 3 cât a mai rămas acum. Pentru că e de speculat financiar foarte mult din curentul ăsta și din termenul ăsta indie. La noi, în schimb, indie e indie. E independent până la capăt. Oamenii, trupele se își produc singure, pe banii lor își produc albumele, dau track-urile afară la masterizat, ba chiar le și scot și le multiplică singure. Ultima și cea mai interesantă inițiativă de genul ăsta, până la urmă motivată, dacă pot să-i spun în halul ăsta, de lipsa de bani, a fost inițiativa și lansarea noului album Trafca. Ocean, care s-a lansat în 5 bucăți fizice, atât. Au multiplicat albumul de 5 ori și l-au lansat în 5 colțuri ale țării și au rugat fanii, au spus, băi, este un album călător, îl luați, îl copiați și îl dați mai departe, nu-l țineți, atenție. Și se urmărește. După ce ajunge la un om...
Ce nu
de ce nu ăsta, da, da.
Interesant, chiar poți să faci tracking record-ul, să vezi
exact,
unde...
Exact, pe asta e. Se ține, tracking record-ul ăsta se ține în momentul ăsta pe Facebook, se pot identifica persoanele care dețin albumul și unde se află în România în momentul actual. Poate o să treacă și peste granițe. Chiar ar trebui să le semnalați asta pe pagina, dacă vreți să ajungă albumul undeva în afara României, dați-le de știre. Intrați pe pagina lor de Facebook a trupei Traf.
Ați descoperit, să zic, ai descoperit niște trupe românești pe care să le aduci în studio și care să nu mai fi fost pe radio înainte?
Ultima și cea mai curajoasă până la urmă inițiativă, aici a fost mare problemă, a fost să chem o trupă care să susțină primul concert din viața lor direct la Gary Live. Asta a fost Eye Drops. Sunt o trupă de psihedelic pop foarte buni, sunt foarte pretențioși cu ei, adică au stat foarte mult, cred că vreo 2 ani de zile aproape până au dat primul concert și au tot pritocit aceleași piese, le-au bătut până le-a plăcut cum au sunat. Au făcut înainte, că există și genul ăsta artist care înainte își face videoclip, creează întâi vizualul și după aia pune muzică pe el. Și au avut primul lor concert din viață direct la Gary Live. La o săptămână după au avut și primul concert de club.
Eu m-am auzit la fel pe Moonlight Breakfast, cred că la voi.
Moonlight, da, au fost deja concerte, da, corect. Și ei au fost și Moonlight Breakfast e una dintre trupele, apropo, pe care o să o găsiți în curând, cred că de luna viitoare, la Viena, în concerte. Ei se relochează în Austria, în atenția de spectatorilor din localitatea Austria. Dintre trupele care în momentul ăsta au ajuns să fie marfă de export, e Grimus, considerată una dintre cele mai bune pentru zona de indie, într-adevăr, și vor reprezenta România la Eurosonic în Olanda anul ăsta. Eurosonic e un fel de târg pentru festivalurile europene. Te duci, asculți piesa, asculți trupa pe o scenă, sunt foarte multe cluburi implicate, peste tot se cântă.
Așa?
Da.
O bursă sonoră.
Da, da, da. Și vin producătorii festivalului și zic că îmi place, vreau și eu.
Deci în momentul ăsta practic lucrați direct cu trupele, practic și manageri mai puțin sau impresari?
Ba nu, nu sunt, au apărut. Da? Cum arată? A fost firesc să apară și case de producție, culmea că cele mai multe au apărut anul trecut în România, independente, total.
În plină criză.
Da, dar în continuare, eu am mai spus-o asta și e de speculat pe tema asta. De ce numai unii văd muzica românească ca pe o resursă? Și nu mă refer la muzica românească aia slinoasă de mainstream, nu. Cealaltă muzică românească. De ce? Pentru că am o discuție foarte lungă și chiar de curând s-a întâmplat. Săptămâna trecută un coleg de-al meu de la știri a fost la o petrecere a unei case mari din România de muzică, unde era și Moga. La un moment dat a ajuns lângă el și s-a întrebat, poți să compui, de exemplu, o piesă pentru niște trupe pe care, să zicem, noi le-am putea difuza la Gherila. A fost foarte arogant și țâvnos, a spus, dar de ce vă vrei să moară de foame, mă, trupele alea? Eu nu compun pentru trupe care mor de foame. Numai săptămâna trecută, în București, două dintre trupe, trupele care, în mod normal, sunt foarte cunoscute, au avut concerte de lansare cu casa închisă, au fost sold-out-uri. Una dintre ele cu 24 de ore înainte, mă refer la Subcarpați. De an de Subcarpați a fost sold-out cu 24 de ore înainte. Asta înseamnă că în zona asta, nu numai că sunt viabile financiar, sunt foarte multe trupe la care cealaltă zonă, celelalte radiouri, televiziuni, nu se uită. Pentru că, și aici ar trebui completat spațiul ăsta, fiecare să zică de ce nu vrea să...
Și tu ce ai completat?
Există niște interese, nu există niște interese personale. În momentul ăsta România e recunoscută ca țara ce livrează și e specialistă în muzică de dans, în Eurotrash. Și asta se vinde, ei asta fac, își creează proprii artiști, îi confecționează, îi umplu cu steroizi și îi dau afară și și-a făcut plinul. Îi vând afară, evident numai aici, da? Așa, de fapt când spun România, la nivel că am făcut studiul ăsta, la nivel de playlist, de ce auzim noi în momentul ăsta pe radiourile mainstream din România, este același lucru ce se aude în Albania, Turcia, Grecia, Bulgaria și o parte din Italia. Același tip de muzică. Atât. În celelalte zone din Europa primează alte genuri sau e mult mai eterogen genul ăsta. Ăsta se vinde, ăsta, și cred că și în Rusia.
Dar totuși există febra asta YouTube-ului, apropo de ce spuneai, da. Videoclipuri înainte de piesa muzicală și cu asta s-au lansat Ina sau o grămadă de alte nume din zona Eurodance, nu?
E, apropo de Ina, corect. Managerul ei a pus ochii, pentru că e vorba de geambași, de artiști, așa e, poți numi. Au pus ochii și tind să cred, sper să nu fie o informație eronată asta, că au semnat cu Lucia. Lucia este o artistă pe care noi am difuzat-o de numai, acum are 18 ani. A făcut un cover după o piesă a celor de la The Mood, după Silence. E doar ea cu vocea și pianul, care a bușit efectiv vocea. Ce ne-am apucat să o difuzăm, era ea filmată în balcon. Deci a fost exact genul acela de filmare lo-fi, ea în balcon cântând piesa asta. Acum are și videoclip, ce-i drept la piesă, care a făcut milioane de vizualizări, o puteți căuta, să convins că cei de afară știu despre ce vorbesc, și a fost luată, iar eu am vrut să o chem la Gary Life, nu mai pot, pentru că toate deciziile sunt trecute prin management în momentul ăsta. O să fie, probabil la anul o să auzim. Uitați ce s-a întâmplat cu Adele, e genul ăla. În continuare, tipul ăsta de performance, de voce feminină cu pian, vinde, că aici ne întoarcem, întotdeauna ne întoarcem la asta, vinde. Și apropo, că era vorba de casele de muzică independente, au apărut două case brusc, e vorba de Space Ray Music și Music in Space. Music in Space e casa, sper să nu le confund că seamănă între ele. Adam Whittaker este producător britanic care a produs unul dintre albumele lui Amy Winehouse. Omul s-a îndrăgostit de muzica celor de la Grimus. Oamenii ăștia au ajuns la el, a ajuns un track la el, după care i-a invitat în Anglia, a ținut la el, a făcut turneu. Foarte multe trupe românești în momentul ăsta lucrează cu Adam Whittaker. Adam Whittaker se uită la muzica românească ca și cum ar fi aur. Muzica românească din partea asta, din zona asta, ce vă spun eu, rock, electro și hip-hop. Despre asta n-am vorbit, despre hip-hop românesc.
Subcarpație, no? Da, Subcarpație,
da, e un fusion. Folclor. Aici sunt multe. E o nouă trupă, de-abia mi-au trimis o piesă, se cheamă Cobzality. Doi dintre băieții de la Sistem și-au făcut pentru că ei nu mai vor. Au zis că am bătut la cazane o viață întreagă, vrei și noi altceva. Ei fiind absolvenți de conservator. Și-au făcut trupa asta, Cobzality, unde și prima lor piesă e Papa Rudă. Au reinterpretat-o electro, dar într-o manieră că mulți au încercat să facă și s-au legat de tema asta. Chiar și eu le-am zis, bă, dar e tot Papa Rudă. Dar e altceva. Nu, n-am avut răbdare să o ascult până la capăt. După ce am ascultat-o, mi-am dat seama că au făcut altceva din ea.
Cum trimit, până la urmă, artiștii? În mod direct, pur și simplu, trimit recuție sau care
da, e relația? Da, pe mail. Noi suntem foarte deschiși, am tot anunțat. Ori eu, ori era directorul muzical Mihai Dinu, acum e Concediu Paternal. Așa, oricine, orice DJ din radio poate primi. Noi ne-am manifestat asta public, dorința asta, îi trimit. Apropo, e o formă, și cu ocazia asta o să spun, inclusiv aici, forma democratică în care intră o piesă în playlistul radioului. Există un board de 10 producători și DJ din radioul ăsta, conduși de directorul muzical și odată pe săptămână, sau timp de o săptămână, toată lumea îi poate trimite directorului muzical, fie că erau DJ, fie că vorba de DJ sau de producători, trimit piesele pe care le cred ei, dintre cele noi care apar, ori de afară, ori din țară, îi trimit sugestii. El din găleata asta mare, care a colectat o săptămână, face o selecție de 25-30 de piese, pe care ni le dă marțea, ni le dă cu o zi înainte, de fapt, să le ascultăm și să le documentăm, fiecare cum simte face asta, să aprofundeze respectivele piese, să poată argumenta dacă îi place vreuna, iar marțea ne întâlnim și timp de o oră, două, până ne epuizăm argumentele, asta facem, votăm. Votăm și ne bălăcărim câteodată pe ele.
Câte din cele 25 sunt muzică românească? Apropo, așa, un medie.
E în funcție de săptămână. Sunt săptămâni în care n-a intrat niciuna, săptămâna au intrat 4-5 piese românești. Noi am realizat că dacă la început era foarte greu, că nu găseam atâta și lumea nu trimitea, ne-am dat seama că în anii ăștia 8 de când există Gherila, industria din zona asta, pentru că e o industrie la care încă nu se uită mari investitori, dar e exact așa, e o industrie. S-a transformat foarte mult. Noi chiar am pus umărul și am fost o rotiță de aia care am împins. De fapt, n-a fost rotiță, a fost mai mult. Am tot împins oamenii ăștia, copiii, să crească, să apuce de muzică. Și chiar există trupe acum, cum e trupa Byron, care se uită mai jos, se uită la liceeni. Și au făcut pentru ei o competiție, se cheamă Byron Rock Your High School. În lipsa unor școli vocaționale, trupele astea mai mari văd că fac ce ar trebui să facă instituțiile statului. Și îi strâng copiii ăștia, fac concurs pentru trupele din licee. Anul ăsta s-a mai întâmplat, am mai făcut și cei de la trupa de ska punk Emil, a făcut același lucru și le-a invitat să le trimită doar dacă erau trupe ce interpretau punk. Pe când Byron e deschis în concursul lor, în competiția lor, se poate înscrie orice trupă de orice fel de, care interpretează orice fel de gen.
Și stăm de vorbă cu Bogdan Șerban, încă o dată gazda noastră este Carmen Sendulescu. Așa, te întreb care au fost preferințele în ultima lună, apropo de noi trupe pe care le-ai propune spre ascultare.
Pe una dintre ele chiar ți-am spus a fost Cobzality, încă n-au apucat să-i difuzăm, s-ar putea chiar săptămâna viitoare să intre în difuzare. Mai este că o să vă dau zone diferite de
hip-hop, din zona hip-hop.
Din hip-hop e una foarte nouă și e mult mai pretențioasă ca propunere, este hip-hop jazz, se cheamă Tyrannosaurus Jazz. Da, e interesant, ei cântă chiar cu instrumente live. Și aici chiar o să anunț asta, că vă voi încheia anul ăsta Gear Live-ul cu Norzeatic. E unul dintre hip-hopperii care cântă din 1995, inițial s-a lansat ca subtitulatura de Vexatu Vex. Și el cântă acum, inclusiv cu Iordache la saxofon, și cântă cu instrumentiști. Iar din zona de rock există o zonă fierbinte de blues în momentul ăsta. Și anume, de fapt, nu e hard rock blues. Și e o trupă care s-a reinventat anul ăsta și au reînceput seria de concerte și turnee, se cheamă Tep Zeppi. Ei sunt foarte, foarte buni, e Pearl Jam-ish așa, cum sună ei. Astea sunt cele trei.
Mulțumim, am stat de vorbă cu Bogdan Șerban, de data asta invitat în studioul Radio România Internațional, și cu Carmen Sendulescu, gazda noastră.
Mulțumim.